No a ten zákazník si tenhle produkt koupí a pak má pocit, vlastně, že kdyby si to porovnal, že vlastně byl ukradený. Takže vlastně jedna z prvních věcí je vlastně v tom e-shopu nastavit cenovou čitelnost vůči brandu. Jo? Takže já mám nějaký svůj brand, kdy lidi akceptují tuhle marži a já vlastně, když jsem cenově čitelnější, tak už pak nenutím zákazníky znova pořád hledat všechno na porovnávačích, jo? Ale vzniká mi víc opakovaných objednávek.
Vítajte pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing v praxi. V Levosfér hovoríme, že stratégia je odpoveď. Na cestu k odpovediam vás najlepšie pripraví business marketingová stratégia od Levosfér. A každý štvrtok cenná dávka marketingovej praxe a vedomostí s Ankou Sabolovou a Naďou Kacera.
Žijeme v dynamickom svete. To, čo platilo včera, dnes už nemusí. Špeciálne, keď sa rozprávame o technológiách. Ich súčasťou je aj dynamický pricing, ktorý vám pomôže pružne reagovať na dopyty zákazníkov, pomôže optimalizovať ziskovosť a takisto zvýšiť konkurencieschopnosť. A práve o dynamickom pricingu sa budeme rozprávať s Michalom Ježekom zo spoločnosti Karsa. Michal, vitaj u nás.
Ďakujem za pozvání.
Ahoj, my sa už poznáme, takže my si týkame, takže ďakujeme, že si prišiel, Michal, k nám do podcastu. A pár slov teda k tebe. Aktuálne pracuješ v spoločnosti Karsa, tam sa zameriavaš na rozvoj služby dynamického preceňovania a v oblasti e-commerce sa pohybuješ už viac ako 20 rokov, svoj profesionálny život, cez neho si pracoval na rôznych pozíciách ako vývojár, analytik, ale aj team leader, je to správne? Áno. A najčastejšie hľadaš energiu v horách, pri diaľkových pochodoch a behu. A to som nevedela. Čo je to diaľkový pochod?
Proste, že třeba jdeš stovku.
Aha. To normálne, že akože v horách ideš...
Sú normálne dálkové...
Akože, pardon za túto vstúvku, ale ma to zaujalo.
Sú normálne dálkové pochody, sú akce.
A
prostě
to
ráno
pochoduješ?
Sebereš a jdeš 100 kilometrů, ja neviem, 3-4 tisíce převýšení. Okay. No a v zásade pak ty lepší to běhají všechno.
Mm-hmm. No dobre, tak sme sa aj niečo nové dozvedeli. No. A teraz šup do témy. Dynamický pricing, možno pre mnohých úplne jasný pojem a možno pre mnohých nie. Takže najprv v úvode si vysvetlíme, čo to vlastne dynamický pricing je.
Dynamický pricing je vlastně úplně strašně stará cenotvorba, už řeknu od věka, kdy vlastně, když vzniká poptávka po produktu a roste, tak by se přirozeně se může zdražovat. Je to prostě klasicky na trzích. Jo? Mm-hmm. Přijde se, je větší poptávka, je tam hodně lidí, začne se zdražovat. Když samozřejmě ta poptávka není, tak s tou cenou se může jít níže.
A ono sa toto robilo, keď hovorí, že je to tu už od dávna, tak to sa aj na tých fyzických trhoch robilo? Že keď zistili, sme si porozprávali na trhu?
Jestliže přijede karavana velbloudů a návštěvníků, tak v tu chvíli, proč bych prodával za nižší cenu, když jim tu vodu můžu prodat dráž? Jo, a úplně to stejný, když už tam budou jenom domácí, tak ty si to nekoupí, protože to vědí a s cenou se jdou. Takže vlastně dynamický pricing je tady s náma vlastně dlouhodobě.
Že to není žádná novinka, hej?
Rozhodně to není žádná novinka. A akorát teďka jsme se přemístili vlastně jako do elektronického světa, kde vlastně se to lze dělat v průběhu dne xkrát, jo. A je to, řeknu, na základě už dalších analýz a dat, jo. Takže to může být přesnější.
Ten rozdiel v e-commerce svete medzi dynamickým a klasickým pricingom je práve teda ten, že ja neustále počas dňa preceňujem tie produkty. Rozumiem tomu správne, alebo je tam nejaký iný podstatnejší rozdiel?
Ono to je o tom, že standardní pricing sa hodne často používa vlastne v e-shopech, že sa naceňuje dle cenových hladin. Mm-hmm. Jo? Rozdelím e-shop, řeknu dle výrobce, potom dle cenové hladiny a řeknu si, tadyhle by jsem chtěl mít třeba 20-30% na tyhle kategorii a takhle tam ty produkty budu naceňovat. My tomu říkám, že to je vysněná marže.
Jo,
ale problém v tom je, že vlastně ta cena je stává se statickou. A v tu chvíli, když přichází prostě nějaká událost, jako klasicky třeba Vánoce, tak vlastně ta poptávka roste a zvyšuje se. A najednou ta cena je pořád statická.
A já ztrácám.
No, ztrácat, přesně tak. A na druhou stranu najednou po Vánocích jsou povánoční výprodeje. Ale já mám pořád těch svých krásných 30% naceněných, jo. A vlastně jsem spokojený, ale výkonnost, jako profitová ziskovost, už mi potom klesá. Mm-hmm. Jo. Takže ta cena se stává vlastně jako absolutní. To je stejný, úplně to stejný, jako když se udělá manuální cena, že se fixne, mm-hmm. a produkt manažer nastaví perfektní cenu teďka, se podívá a řekne, je, tadyhle vidím konkurenci, tyhle to mají, já nevím, za 999, tak my to dáme za nějakou cenu, to je jestli vyšší nebo nižší, a začne to fungovat. Akorát, že ta cena bude fungovat, řeknu, týden, dva, záleží na, na jakým to je odvětví, kde je ta frekvence změn. A v tu chvíli už vlastně ten produkt přestává být výkonný. A do toho vstupuje zase potom životní cyklus produktu, když samozřejmě, když to je novinka, tak může být naceněná výše, ale postupně zase vlastně ta cenová hladina jde níž. Takže já, když jsem u novinky začínal, u telefonu pro příklad, na těch 20%, tak vlastně mám dobrou cenu pro pár týdnů, ale trh po prvních 14 dnech, ta novinka už jde dolů a já mám pořád těch 20% a marži mám krásnou, ale nemám profit.
Dobre, čiže v podstate, keď hovorím o dynamickom pricingu, tak si nemám myslieť to, že je to o tom, že denne sa mi zmenia všetky produkty 5 krát, ale že je to skôr taký ako keby strategický prístup, že ja si dám stratégiu, ako vlastne v tej cene chcem byť a potom ten dynamický pricing mi ako keby pomáha stále udržiavať tie moje parametre, hej? A zároveň, keď tam je konkurencia, tak je voči konkurencii, keď je nejaká sezóna, tak voči sezóne, že takto si to mám predstaviť?
Áno, ale tam jde o to, že vlastně první je důležitý mít stanovený strategický cíl. Mm-hmm. Něco jiného je, když jsem e-shop, dobře etablovaný v Čechách, třeba na Slovensku, tak budu řešit víc to, že mám větší tlak, že můj cíl bude zvyšovat profitabilitu, ale zároveň bych jsem zase chtěl mít i nějaký poměr, že chci zabírat share, aby můj e-shop rost.
Ano.
Takže potřebuji přístup nových zákazníků. Uh-huh. A úplně jiný přístup je potom, že když budu vstupovat do Německa, do dalších zemích, kde ten brand, ten e-shop nemá, tak v tu chvíli já musím samozřejmě přizpůsobit tu vlastně úplně celou strategii, takže vlastně budu spíš počítat, jakou můžu mít ztrátu, nebo kde, jak se mi to vyplatí, a budu muset být cenově agresivnější.
A toto mi ten dynamický pricing pomáhá v tohle, tomto?
Jo, protože vlastně ti umožňuje si dosáhnout zvoleného cíle.
Okay.
Jestliže chci zvýšit obrat, tak půjdu víc po obratu, ale za samozřejmě když se podíváš, máš obrat a mám cenu za 1000, dám ho za 800, tyjo, tak mi to vystřelí, ale když už půjdu na 200, tak už tolik objednávek mi to neudělá a samozřejmě jsem pak ve ztrátě. Že jo? Mm-hmm. Když ho dám za korunu extrémně, tak už nevydělám vůbec nic, protože bych těch produktů musel prodat strašně moc. Takže vlastně jde o strategický, řeknu, definování cílů a potom by vlastně dynamický pricing měl umožnit těchto cílů dosáhnout a hlavně je dokázat vyhodnocovat.
OK, čiže je to taký ten dobrý nástroj, taký dobrý pomocník na to, že keď ja viem, čo chcem, tak vďaka nemu si to dokážem zrealizovať, udržiavať, prehodnocovať, kontrolovať a tak ďalej a tak ďalej. A nastaviť to tak, aby som dosiahla ten cieľ.
V ideálním případě ano, a to jsou vlastně analýzy, které k tomu jsou strašně důležité, jak k tomu se dostaneme.
Ano.
A vlastně ty, jak se ptala na přeceňování v průběhu dne, tak to není tak, že se vlastně přeceníš vždycky celý sortiment. Mám 10 000 produktů a já nevím, 4x, 5x za den všechno přecením.
Nebo to je možno představa lidí, že když mám dynamický pricing, tak teraz jako, že toto se děje, tak toto to nie je.
Není to tak, ale vlastně přeceňuje se v průběhu dne z toho důvodu, protože každý produkt má nějaký svůj, řeknu, životní cyklus. A teďka vlastně v průběhu dne se děje to, že mění se nákupní ceny, jak padají z informačního systému zákazníka. Může se změnit cenová hladina na trhu, ano, ale zároveň se mění i profitový pík produktů. Mm-hmm. Takže vlastně se inkrementálně, v ideálním případě, přeceňují jenom produkty, u kterých je to potřeba. A v tu chvíli se nepřeceňuje 10 000 produktů každý den, ale třeba jenom 500, 600, ty, který vlastně je potřeba změnit u nich právě cenu z důvodu, aby dosahovali lepší profitability nebo toho cíle.
Mm-hmm.
Ako si to mám predstaviť? Je to software, ktorý vy máte a ten software sa nasadí na môj e-shop a teraz do toho sa lejú data, rôzne množstvo informácií a z toho vlastne ten software mi robí to precenenie a prehodnotenie danej ceny, alebo to funguje nejak inak, aby sme to vedeli rukolapne predstaviť, že ako to prebieha?
Ono to je, záleží, jaký software sa používa. Jo, protože nejčastěji se na trhu používá vlastně jako strategie taková, nebo jako softwary, že následujeme cenu konkurence. Takže mám těch 10 000 produktů a teďka vidím cenovou hladinu na trhu, vidím některý konkurenty, tak si řeknu, jo, tohle by bylo super, tyhle jsou pod náma, tak my bychom měli být klasicky taky pod nima. Takže tu cenu změníme. No a tohle je vlastně zaměření, já tomu říkám, že to je klasické, že člověk je follower, ten obchod. No a tohle je poměrně nevýkonná strategie. Ona se zdá na první pohled dobrá, ale vlastně plní se přání konkurence. Mm-hmm. Jo? Protože konkurence, my víme i z praxe, že nejenom prostě náš zákazník udělá chybu a ostatní e-shopy se na něj dorovnají, ale to tam bylo překlep o nulu. Jo, jako reálně. Jo? A najednou prostě takhle to není. Takže se plní přání vlastně jako konkurence. Mm-hmm. Druhý nedostatek v těchto, jako v tomhle přístupu je takovej, že se nenaceňují nespárované produkty, což jsou produkty bez cen konkurence. Mm-hmm. A tohle si málo kdo uvědomuje, takže z těch 10 tisíc je většinou třeba řeknu takových 30%, někdy více, spárovaných produktů. To je strašně málo. Mm-hmm. Jo? A teďka máte velké množství produktů, které jsou nespárované. A jak je budeme naceňovat? My tomu říkáme mlčící většina. Mm-hmm. Jo? A tahle mlčící většina, když se vlastně rozhejbe, tak se může ještě samozřejmě naceňovat i více, protože si ji nikdo nemůže porovnat na porovnávači a říct, je ten je o euro, o korunu levnější, jo, a když je o 4% výš, tak se vlastně nic neděje. A tohle je důležitá vlastně jako důležitý si uvědomit, že naceňovat jak nespárované produkty, tak nebejt follower klasický.
Mm-hmm. Že toto nie sú dobré ako keby strategie, alebo teda respektíve nie sú dlhodobo asi udržateľné. A teraz, dobre, a keď ich mám, hej, dajme tomu tieto a prídem za vami, tak späť k tej otázke, že vy urobíte čo? Vy prijete do môjho e-shopu a poviete mi, dobre, tak tuto nasadíme tieto túly, alebo tento software, alebo toto urobíme, aby som ja mohla realizovať túto stratégiu, alebo aký je ten spôsob ako keby odovzdávania tej služby?
Jasný, tak samozrejme první je propojení ako systému, buď je udelaný plugin třeba na ShopTet, nebo se zákazník připojuje přes API, jo, různý, takže vlastně se odesílají ceny, vtahujú se objednávky od zákazníka a vlastně ten přístup je takový, že nejdřív se musí zjistit vlastně, jakou má cenovou jako čitelnost ten e-shop. Jo? Mm-hmm. Jak vlastně zákazníci reagují na jeho ceny.
Čiže robí se nějaký prieskum? Čiže sbíráte data najprv?
Nejdřív vlastně, aby se vlastně mohlo vůbec začít přeceňovat, tak vlastně je potřeba udělat aspoň nějakou historii produktů. Mm-hmm. Jo? Protože jako, úplně stejně, jako když přijde produkťák do e-shopu, tak najednou první den neví, co se děje. Jo, potřebuje si vlastně ty produkty načíst. Uh-huh. Takže vlastně my stahujeme data z GAček, z PPC kampaní, získávají se objednávky od zákazníka, samozřejmě ceny konkurence, náklady z Hevréky, náklady jednotlivých objednávek, balní, kupóny. Uh-huh. A z všeho tohohle se vypočítává potom net profit. Uh-huh. Jo, a zjišťuje se vlastně, jakou má zákazník ještě před spuštěním, je naceněná marže. To je důležitý, protože je naceněná marže třeba 30%, ale realizovaná marže může být třeba 22%. A to znamená, že je to přesně takový ten rozdíl, že vlastně zákazník, ten e-shop, prodává jenom produkty, které mají nižší tu maržovost. Jo? A to znamená, že tam je velký rozdíl a ten e-shop není úplně optimálně naceněn.
Dobre, čiže tá prvá fáza je teda, že získavame tie data a potom teda ide druhá fáza, že nejakým spôsobom sa rozhodujem, ako si idem ten dynamický pricing nastaviť. A tam si spomenul teda tú stratégiu, ktorá je najčastejšia, ktorá vlastne stratégiou nie je. Čiže nemala by byť mojou pohnutkou len dorovnávať konkurenciu a byť follower. A teda, čo by som mohla chcieť? Aké typy stratégií tam sú? Alebo viem, že ty nerad ich akože, že menuješ, lebo že vy sa vo firme necítite tými, ktorí tú stratégiu majú nastavovať, ale tými, ktorí ju majú ako keby pomáhať implementovať.
No, ako...
Ale aká je tá skúsenosť tvoja? Jasne. Že...
Ešte u toho vlastne no. ako followingu tých cen, tam je dôležitý si uvedomiť jednu vec, že když už niekoho followujú, tak vlastne ja vôbec neviem, jakou on má nákupní cenu.
No.
A teďka budu mít ten mobil v Čechách za 10 000, konkurence bude mít za 9,5. A teďka vlastně já budu mít nastavený krásný pravidlo, OK, mám být 1% pod nějakým tím obchodem hlavním. No tak já tam půjdu a nevím samozřejmě, že jakou oni mají nákupní cenu, ale to ještě není tak úplně důležitý. Ale já vůbec nevím, jakou oni mají strukturu objednávky.
Mm-hmm,
takže okay. A ta struktura objednávky může být, že k tomu telefonu si koupí pouzdro, což je normální, to mám taky, ale ještě si koupí dva parfémy jo, a jednu motorovou pilu. Jo, ale je to tak, jo, ano, protože je, prostě, no. Ano, třeba Alza, jo, tak příklad, tak tam má, jo, Allegro, úplně to stejný. A najednou jejich objednávka, teďka jsme se bavili o konkrétním produktu, ale vzniká úplně jinak. Takže je důležitý se koukat na jako order profit, ne jenom toho samotného produktu. Takže oni udělají to, že mají tenhle produkt níže. A teďka u nás je rovnou vidět, že tenhle profit, že tenhle produkt, jakou měl jako order profit a jestli byl lead produkt. Jo? Což je důležitý. Takže vlastně on produkt může mít vlastně nízkou marži a reálně může být nevýkonný. Ale je to lead produkt a celkově celková objednávka u něj je naprosto úplně v pohodě a má i dobrou maržovost.
A já potřebujem teda poznat tu svoju objednávku, hej? To je to, to čo by som mala vedieť.
No, protože,
a manažovať to. A nie cenu jedného produktu voči tomu jednému produktu konkurencie.
Samozřejmě, že se vlastně naceňují jednotlivé produkty. Akorát, že když se analyzuje jenom jeden produkt, tak z jednoho produktu se strašně málo vyčte dát. Protože produkty je strašně malinký množství vysokofrekvenčních produktů. To jsou, já nevím, 2-4% vlastně jako v tom e-shopu. Jo?
Vysokofrekvenční produkt je čo?
Že má vysokofrekvenční jako objednávky, jo, i návštěvnost a všechno. Okay. Jo? A na tenhle produkt, když se člověk koukne, tak už může udělat jako nějaký, řeknu, závěr. Jo? Když má když má ještě vůbec dostatek jako analýz, jo? Jaký má ten produkt imprese, jaký měl náklady, jo? Vlastně stažený k tomu produktu. A u toho produktu se tohle dá udělat. Ale je potřeba potom udělat vlastně rozhodnutí, a to je ta strategie, že vlastně tenhle segment produktů, jakou má celkovou výkonnost. Jo? A měli bychom vlastně se snažit být řeknu, levnější nebo dražší a kde se nám to vyplácí.
Dobre, a teraz vlastne, keď máme zdefinovanú túto stratégiu, vieme tie súvislosti, čo všetko sa deje, tak potom prebieha vlastne na základe toho automaticky toto preceňovanie a prehodnocovanie tých cien v čase u niekoho častejšie, u niekoho menej častie, alebo je tam ešte nejaký potrebný vstup alebo krok na to, aby sa to mohlo celé spustiť?
Takhle, samozřejmě jsou zákaznický data, jako řeknu importní XML, který obsahuje třeba skladovost, jméno produkťáka, nákupní cenu a další údaje, který zákazník chce použít například pro segmentaci, jo? To je potom pro analýzy a potom tyhle informace se používají pro spárování informací z externích zdrojů. Takže právě třeba návštěvnosti, jaký byl zdroj návštěvnosti, jakou mám profitovou ziskovost z nějakého zdroje. Heureka, Seznam, Google, direct přístupy. Jo? A vlastně, kde se mi realizují ty objednávky, jakou já z toho mám profitabilitu a potom se vlastně k tomuhle už automaticky dotahují náklady. Takže pro zákazníka vlastně to je jenom o tom, že vlastně dodat správný podklady v XML a vlastně my už potom dotahujeme všechny tyhle informace.
A pre aké typy e-shopov je tento dynamický pricing vhodný? Lebo to mi pripadá, že už musím byť nejakej veľkej veľkosti, aby som mal množstvo. Bo keď mám e-shop o 10 produktoch alebo 30, tak asi nepotrebujem dynamický e-shop. Ako to je nastavené?
No to je takhle. Samozřejmě, když mám úplně malý množství produktů, jako řeknu tyhle jednotky, tak lze tu cenu vlastně nastavovat ručně. Jo, řeknu, jo. Ale když si vezmu, že mám e-shop už po 10 000 produktů, tak teďka přijde produkt manažer a je opravdu zkušený. Jo. A teďka bude obsluhovat, já nevím, 50, 100 produktů, co by dokázal zvládnout. Jo? Tak každý den 4x to zkontroluje na všech porovnávačích, bude mi dostupný analýzy, což většinou vůbec není k dispozici, o výnosnosti produktů, řeknu nějaký sliding window, jestli je to, řeknu, důvěrný profit, nebyla to random objednávka, všechny tyhle informace, tak potom bude výkonnější například než třeba algoritmus. Jenomže dokáže obsluhovat, řeknu třeba těch 50 produktů, aby se z toho nezbláznil. No a když jich mám 10 tisíc, tak těch produkt manažerů zkušených strašně potřebuju hodně. No a v tu chvíli se nezaplatí a net profit celého obchodu vlastně není v plusu. Takže vlastně ta cesta je vlastně automatizace a vyhodnocování, postupná automatizace co největší těch procesů a plnění vlastně přání těch produkt manažerů. Chci vyprodat, mám tady konečnou skladovou zásobu, mám produkty pod doporučenou koncovou cenou. Jo. A vlastně aplikovat jednotlivé strategie, které už jsou potom předpřipravené a případně u nich měnit parametry podle toho záměru.
My sme hovorili úplne v úvode, že vďaka dynamickému pricingu dokážeme optimalizovať ziskovosť. Je to presne práve to, čo ty hovoríš, že mi to dokáže všetky tie vstupy spracovať, vie, akú mám stratégiu a podľa toho vychytáva na úrovni tých jednotlivých produktov ten potenciál tej marže a toho zisku. Áno? Alebo je tam ešte nejaká ďalšia finta, alebo nejaký ďalší nástroj, alebo niečo, čo mi dokáže tú ziskovosť zdvihnúť a zoptimalizovať?
První, jako u tohle je si potřeba říct, že se bavíme o ziskovosti. Jenomže ziskovost to je profit. Jo? Není tak důležitá. My jsme zjistili, že vlastně u zákazníci chtějí mít při zachování marže co největší ziskovost, profit. Ale oni vlastně tohle nechtějí. Oni chtějí mít co největší očištěný profit. To je to, co jim zůstává. Mm-hmm. Jo? Takže vlastně samotný profit, když se hledá profitový pík, tak kde ten produkt nebo skupina produktu nejvíce vydělává, se velice pak může rozcházet s tím, jaký je z toho net profit. Mm-hmm. Takže my započítáváme náklady k jednotlivým objednávkám a ty jsou vlastně smrtící. Jo? Mm-hmm. Protože lineárně rostou s počtama objednávek v tom e-shopu a jedno, jestli jich máte 50, 100, 1000, protože každá objednávka něco stojí. Skladník dozadu, balný a teďka kupóny, které se tam vlastně udělaly, doprava zdarma. A vlastně všechny tyhle náklady, plus potom propagace jako marketingová, kolik mě stál klik z PPCček, a všechno tohle ovlivňuje vlastně výsledný net profit. Takže je profit, samozřejmě obrat, profit a potom net profit, ale profit celých objednávek realizovaných a net profit. Jo? No a v tu chvíli vlastně se můžu koukat na jednotlivý produkty tímto pohledem, anebo už se je potom zase agregovat a různě segmentovat. Mm-hmm. Takže vlastně se dokáže zjistit, co se vlastně v tom e-shopu děje a který produkty se mám zaměřit.
Mm-hmm. Okay. Čiže v podstatě ten dynamický pricing je v podstatě aj taky jakože manažerský nástroj na to, aby já som dokázala vlastne naozaj implementovať, ale predtým mnou premyslenú stratégiu a nezabudnúť na nič v tom portfóliu a správne ako keby sa rozhodovať. Hej? Čiže, pretože ako človek sa dokážem sústrediť možno na nejakých pár vstupov, ale ujde mi toto. Alebo, ako si povedal, že dokážem obhospodáriť ako produktový manažer 50 produktov, ale všetky ostatné mi ujdu. Takže vlastne toto je nástroj, ktorý mi pomáha obhospodáriť naozaj veľké množstvo produktov a naozaj brať do úvahy úplne všetky parametre, ktoré sú dôležité. Hej, keď to tak akože zjednoduším.
Je to tak. A ono vlastne ako třeba příklad môže byť takovej, že produkty, ktoré sú pod doporučenou koncovou cenou, což by se nemělo, nemá se hýbat s cenou, jo, tak v tu chvíli i u těchto produktů vlastně je potřeba vědět, jakou oni mají profitabilitu. Jo. Takže vlastně my máme opravdu rozsáhlé analýzy. Jo. Jako řeknu 300 metrik jenom u produktů, jo, přes 150 metrik při segmentacích. A teďka vlastně, jak já mám bojovat s cenou proti velkým brandům, když všichni musí mít, já nevím, cenu 300 euro. Jo? Takže vlastně v tu chvíli vyhraje ten obchod s větším brandem. Ale mojí jedinou šancí je dokázat započítat, jestli tenhle produkt kolik vydělává a kolik já zase můžu jít na výdajový stránce, na marketingový, abych dokázal zabrat share. Kolik jsem z toho získal nových zákazníků. Jakou v toho budu mít profitovou retenci. Jo? A v tu chvíli, a tohle je vlastně výdajová stránka a úplně to stejný je pod tím stránka vlastně jako pricingová, jak hejbu já s cenou produktu.
Tak ono to není len vlastně dynamický pricing, ono to je vyslovene jako keby nejaký riadiaci tool, pretože to veľmi vstupuje teda aj ten performance marketing, aj naozaj ako keby
portfolio management,
hej, že to je akože oveľa širšie ako len dynamický pricing.
Je to tak, pretože vlastne bez analýz vlastne nelze dělat pricing. Jo.
Okay.
My jsme před x lety vyvíjeli tool na pricing, jako to bylo excelovský plugin, všechno to skvěle vypadalo a pak jsme zjistili, že bez analýzy je to vlastně čistá dojmologie. Mm-hmm. Jo? Okay. Protože nastavím si, že pod tímhle konkurentem mám být, ano, je to dobrý, ale vlastně nevím, jaký je výsledek, vlastně kam kráčím. Jo? Mm-hmm. A tohle je to vlastně... nejdůležitější v pricingu je opravdu udělat nejprve analýzu dát, říct si, že vlastně tohle chci vlastně udělat ten krok, udělat ho a pak ho vyhodnotit. A to se v drtí většině shopu vlastně neděje.
Mm-hmm. Já jdem teraz na stranu zákazníka, lebo keď se ceny menia, tak sú zákazníci lojálni a poznajú nejaký price point daných produktov na danom e-shope a zrazu to majú tu drahšie, tu lacnejšie. Nespôsobuje to takéto nahnevanie tých zákazníkov? A ako to vnímajú, alebo ako sa s tým pracuje?
Práve, že dynamický pricing, pokud samozrejme záleží, co nastaví vlastne si ako majitel e-shopu, jo, jaký má zámier, tak vede k tomu, že by měl práve pro lojální zákazníky být, řeknu, ten e-shop je čitelnější cenově. Když nastavuju ceny podle konkurence a vlastně zaměřuju se na těch top svých 20%, jo, tak v tu chvíli já tam mám konkurenceschopný ceny. Je to super, tady jsem koupil ten telefon, jeho velice dobře v tom e-shopu, ale teďka si chci koupit něco jiného, jiný produkt. A ten už je není tak vysokofrekvenční, nikdo se s ním nezabývá a má třeba řeknu doporučenou koncovou cenu, která už prostě samozřejmě vůbec neplatí jako na trhu. No a ten zákazník si tenhle produkt koupí a pak má pocit, vlastně, že kdyby si to porovnal, že vlastně byl ukradený. Takže vlastně jedna z prvních věcí je vlastně v tom e-shopu nastavit cenovou čitelnost vůči brandu. Mm-hmm. Jo? Takže já mám nějaký svůj brand, kdy lidi akceptují tuhle marži a já vlastně, když jsem cenově čitelnější, tak už pak nenutím zákazníky znova pořád hledat všechno na porovnávačích, jo? Ale vzniká mi víc opakovaných objednávek. Mm-hmm. A opakovaná objednávka je vítězství, protože nový zákazník stojí jednotky 100 korun až více. A v tu chvíli mám zákazníka s opakovanou objednávkou.
Čiže ja vlastne získam dôveru od toho zákazníka, že u mňa je to v tejto cene.
Hej,
čiže presne opačný efekt sa deje.
No ale ja mám práve tú otázku, že čo to je nastaviť čitateľnú cenu voči brandu? Lebo je, akože, ja neviem, zoberme si, že som obchod, ktorý predáva piana, hej, elektronické piano. Tak ja teraz akože viem, že to piano je niekde, nejaké Yamaha si vyberiem okolo 800 eur. Chodím pravidelne to pozerať, lebo nad tým rozmýšľam. A raz to je 800, potom 850, potom 750, lebo niekde v čase ja rozmýšľam 2-3 mesiace, hej? Mm. A oni to preceňujú a tá cena je taká akože teda pohyblivá. Mm. Potom to není pre mňa čitateľné. Že, čo to znamená? Ja tomu nerozumiem.
No, čitateľný je to, že když v ten čas si porovnáš vlastne tú cenu za 750 eur, jaká byla na trhu, jo, tak vlastně ta cena toho obchodu je pořád dobře, řeknu, stanovená, ukotvená. Jo?
Čiže ten trh je stále ako keby voči trhu. No ale ja ako spotrebiteľ, ja si možno na začiatku robím ten prehľad trhu, ja nepozriem sa na tej Heurake, dostanem sa na ten obchod, ktorý sa mi zdá teda najlepší, ale stále rozmýšľam, čiže vraciam sa tam, lebo je to väčšia investícia.
Jasne.
A tam vidím, a ja si už nechodím za každým pozorovať.
Ale už aj tam máš inú cenu.
No,
to, čo ty vidíš na Heurake, už nemáš o pol hodinu, hodinu.
Ale to ja už nejdem spätne podľa mňa ako bežný zákazník kontrolovať.
Tady je dôležitý si říct, že vlastně jsou produkty, které jsou právě jako vysokofrekvenční a mají velkou fluktuaci cen. Jo? Tyhle vysokohodnotové produkty v desítkách tisíc, u nich se většinou ta cena tolik nemění. Jo? Ale stejně si musí analyzovat, aby se vědělo, jakou mají mít vypozicovanou cenu. Takže zákazník, který je, řeknu, lojální, tak se podívá na tu cenu, že na začátku byla 800. Tak ty budeš mít cenu 800 a byla vůči trhu jako dobrá a vůči i tvýmu brandu. A teďka si představ, že ty by si s tou cenou nehejbla. Jo, měla by si pořád za 800. Trh by šel na 750 a ty bys měla pořád 800. Byla by si čitelná pro to tvýho lojálního zákazníka, ale on by to koupil a měl by pocit, že má špatnou cenu. Protože před dvouma měsícema ta cena byla správná vůči trhu. Takže on by měl vlastně ve finále špatný pocit.
To je rozměr. Já ti to vysvětlím na kamennom obchodě, jako já to vnímám. Lidl. Tam prostě stále dôveruješ to, že keď prídeš do Lidlu, tak prostě ta cena bude nízka. To znamená, že zaplatíš jako keby málo peňazí za jeden košík. Ale ty už neporovnávaš, že tento sír, či dneska je o 50 centov tam alebo tam, ale ten košík. A teraz dokonca Lidl, pokiaľ som videla na LinkedIne, má aj takú reklamu, že sa reálne s tým košíkom porovnáva s Kópom a neviem s kým, ešte s Teskom. A proste stále, ešte to aj ako keby povedal, že u nás tento košík potravín je stále najlacnejší. Mm-hmm. A ty už potom nejdeš a neporovnávaš ako keby konkrétne každú tú potravinu a každý
tomu brandu.
Ale ty máš nastavený to, že ťa nesklame ten brand, že nikdy tam nenakúpíš najdrahšie. Alebo
proste, reálne sa zdražilo, ale pořád sme vlastne ako vúči brandu ako dobře. Tak. Takže zvolili si strategii, že nemají tolik produktů, mají příznivou cenu. Jo? A v tu chvíli tohle zákazníkům vlastně jako udržují.
Ještě se spýtám jako majitel toho e-shopu, že keď chcem teda toto nastavit, čo všetko potrebujem najprv nastavit v svojej hlave? Hej? Lebo si spomenul takú vetu, že tie e-shopy to nemajú, hej? Že nie sú na to pripravené, alebo nerozmýšľajú týmto smerom, alebo že niečo im chýba. Tak čo by si odporúčil tým majiteľom e-shopov predtým, než do dynamického pricingu idú, že čo vlastne si majú zrovnať, hej? Či si majú niečo naštudovať, neviem, majú si spraviť cenovú stratégiu, alebo čo majú vlastne urobiť, aby okrem vypočutia tohto podcastu boli pripravení na to, čo sa ide diať.
Tam jde o to, jako připravit si samozřejmě data, aby byly v pořádku, mít všude nákupní ceny, jo, protože z toho se pak vypočítává profit, mít tam případně i doporučený koncový ceny, od kterých se zdají dělat strategie, jako horní limity, spodní limity. A určitě vlastně si vlastně jako v hlavě připravit jako tu změnu mindsetu. Že chceme jít jako více data driven a ne dělat všechno jako podle odhadu a opravdu ty dojmologie na pocitech.
Ano, fakt ještě ta dojmologie je taková silná, mám pocit, že všetci hovoria o datách, každý je data driven, racionální a show me the money a nevím čo, a nie je to tak, hej?
Ještě 80% takhle nefunguje. Jo. Okay. Je, prostě opravdu, i když ty analýzy jsou třeba k dispozici, tak vlastně strašně často se jede podle pocitů. Jo? A ten pocit, to je vlastně expertní znalost. Jo? Ale problém je v tom, že ta expertní znalost byla vyjádřená v tuhle chvíli a pak za nějakou, jak jsem říkal, za nějaký čas už vlastně jako ta cena zaniká. Takže ten pocit by se musel zase znova udělat opakovaně. A je to, je to náklad časovej. Jo? Takže když je cenotvorba nastavená správně, tak vlastně jede automaticky a vlastně podle pravidel automaticky se produkty třeba vyprodávají, jo? Nebo se je tam samozřejmě produkt manažer může přemístit. Jo? Ale je to o tom, že měla by být stabilní ta cenotvorba. Jo? Takže nejsou tam velký píky, že teďka se nám povedla strašně velká bomba, jo? Ale pak už málo kdo kouká na ty velký propady. Jo?
Poďme si povedať, aké sú možné úskalia pri dynamickom pricingu. Je tam nejaké riziko, ktoré by to mohlo ovplyvniť, že to zlyha, nebude to fungovať? Na čo si dať pozor?
Určite je to čistě, není to žádná magická hůlka, ale je to o tom, že samozřejmě zákazník je to nástroj, s kterým vlastně se pracuje. Úplně stejně, jako když přijde k AdWords, tak je to taky nástroj. A když se nastaví špatně, tak nefunguje. Jo? A když se nastaví správně, tak funguje. Jo? A úplně stejný to je vlastně u zákazníka. Zákazník přichází s nějakou svojí představou. My samozřejmě se zákazníkem pak diskutujeme, jestli tohle vlastně v naší zkušenosti dává smysl, jestli to je úspěch. A teďka vlastně, když se dynamická cenotvorba vlastně jako nasadí, tak ono se nestane nic úplně hnedka magického, že by to vystřelilo. Ale vlastně díky analýzám lze vlastně zjistit a udělat změny a najít vlastně, jaké nastavení funguje pro ten daný e-shop. Jo? Takže najít vlastně, jak zákazníci ho vlastně cenově vnímají a kde by mohl být vypozicovaný. Jo? A do toho samozřejmě vstupuje to, že zákazník buď chce budovat více brand, nechce být jako low cost, jo? Chce být posazený trošičku třeba výš cenově, ale stejně v tu chvíli potřebuje dělat jako zase marketingové akce pro lead produkty, takže chceme udělat kuponovou akci, být nejlevnější třeba na trhu, aby jsme ty zákazníky přilákali. Jo? Takže vlastně potom se udělá vlastně cenotvorba, řeknu, základní, a potom se postupně drobí na různé potřeby, právě novinky, aby měly třeba hájení chvilku ceny, vyšší marži, pak pokles, výprodej s konečným množstvím.
Dobre, poďme ešte do takej praktickej roviny. Teda už niekto sa natchne, že počul tento podcast a chce ísť do dynamického pricingu. Ako dlho trvá ten proces, kým to začne reálne fungovať? Lebo však je tam nejaká analytika, rieši tam tá stratégia. Čiže koľko je taká tá, nazvem to, že prípravná fáza, kým to nabehne? A potom zároveň ma aj zaujíma, ako je to finančne náročné, aspoň v nejakom od-do alebo nejaký priemerný case, keď nám vieš povedať. Nech si ľudia vedia predstaviť, že čo to obnáša.
Samotné to propojení je většinou, řeknu, třeba do měsíce. Záleží samozřejmě na součinnosti u zákazníka. Pokud je tam plugin, tak je vyřešený propojení a je potřeba vlastně si připravit přístupy do těch jednotlivých systémů, aby se vlastně ty informace daly stahovat. Jo. No a potom to je většinou je to na straně zákazníka, kdy se vlastně ladějí specifický XML feedy a vlastně ten životní tok ceny. Takhle bych to řekl. Jo? Okay. Že prostě jde, buď jde do e-shopu, nebo jde do informačního systému zákazníka a ten zákazník pak posílá do e-shopu. Samozřejmě do toho se pak my řešíme přes API distribuci do GMC centra, rozdistribuování cen, aby ty ceny byly rychleji u zákazníků a případně potom ještě optimalizace PPCček.
Takže nějaký měsíc, dva,
tři. Je to tak.
Tam opravdu, toho, si jo,
tam opravdu záleží jako na flexibilitě u zákazníka, jo? Že prostě...
A keď se stane, že se zaseknete na tom, že se nevie zákazník rozhodnout, že nemá tu strategii cenovou, tak co se potom robí?
Posílají to k Levosfér.
No to je jedna věc, ale že čaká se, kým se ten zákazník teda uprace? To na chvíli si dáte prestávku, že jak to je v praxi? Hej?
Jasný, tak v praxi je, no. Že samozřejmě spojíte se, zákazník vyjádří, ano, chceme do toho jít a začne se implementovat. My neplatíme, že není spoplatněná implementační jako fáze, jo, že se čeká. Jo. Zákazník tam může vlastně připravit, vlastně, má udělat to, že má odeslat jedno XML s objednávkama a připravit jeden XML feed. Když tohle je vlastně připravený, tak teprve potom se vlastně začne ten projekt připravovat, řeší se s zákazníkem specifické strategie, jeho potřeby, jo, různý třeba barevné varianty, produkty právě pod mapolisy a vlastně připravuje se, aby se mohl udělat rovnou start. Potom, jo? Odsouhlasují se ceny a teprve potom se vlastně startuje. A pak začíná ta fáze hledání těch optimálních vlastně jako nastavení.
A cenovo to teda jako vychází, ještě to povedzme?
Jako u nás vlastně my začínáme, řeknu, okolo 18 tisíc za měsíc a pak záleží samozřejmě jako na velikosti e-shopu, frekvence přeceňování a dalších věcí.
Takže v podstatě je to nějakých, začínate od 18 tisíc a platí sa to teda mesačne, je to služba, ktorú potom vy ako keby aj nejakým spôsobom spravujete, aby to bolo stále technologicky OK, som stále v kontakte, alebo to len platím a už si tak, to organizujem sama?
Tak. Samozřejmě, než na začátku ta komunikace je opravdu intenzivní se zákazníkem, kdy se vlastně samozřejmě řeší propojení, ten záměr, zaškolení a potom vlastně postupně, když se zákazník vlastně do ty cenotvorby i celkově dostává, vůbec do ty celé problematiky, jo, od toho, že je, chceme být levnější než, než jenom konkurence, ale už vlastně jako do ty strategické části, tak postupně vlastně zákazník už si strategie nastavuje sám. No a vlastně, když už všechno umí, jo, tak už se funguje.
A stalo se, že by někdo zbankrotoval popri to, že jsem se zle rozhodla. Som to odpalila.
To není dobrá otázka.
Tak,
no, tak ideme z extrému do extrému. Určitě to veľa zákazníkom pomohlo. Tak, ale že či,
jako,
či,
říct,
či ma zachráníte pred takým nejakým momentom, že idem urobiť úplne fatálnu chybu.
Tak, takhle, díky analýzám je to vidět. Jo? Samozřejmě, okay. Že vlastně u nás každý den jsou k dispozici jako net profity, jak vlastně si ten obchod vede. Ale můžu říct, že po covidu, kde kupa e-shopů prostě měla představu, že takhle to poroste vlastně pořád, tak udělali některé strategické rozhodnutí, které je potom samozřejmě zatížejí natolik, že teďka vlastně, když už se nedaří tolik, jako obecně v této oblasti, tak mají problémy.
Okay.
Jo?
Okay.
Takže jako cenotvorba může pomoci, ale není to...
Čarovná hůlka.
Není to přesně čarovná hůlka, že zákazník přijde a my jsme na tom teďka špatně a potřebujeme pomoc. Ideální je tohle řešit, když jako e-shop není na tom úplně tak špatně. Jo? A vlastně jako mít prostor se cenotvorbě věnovat. Jo? Protože je to úplně to stejné jako marketing. Skoro nikoho nenapadne v e-shopu, aby když přijde a spouští kampaně, tak aby si všechny kampaně, pokud nemá svůj interní tým, nastavoval sám. Jo? Prostě logicky je, musím vzít agenturu. A tady vlastně se vlastně je k dispozici nástroj, který umí analyzovat a další věci, ale někdo musí nad tím vlastně opravdu přemýšlet a vytvářet strategie, jo? Celkovou strategii toho e-shopu, jaká bude čitelnost, kde se chceme umístit, jo? Udělat segmentace jako ideálně prostě celých produktů, kategorií, jaký mají ziskovosti, net profity, jo, kde máme velký náklady, co se vůbec jako nevyplácí, kde bychom měli být vypozicovaný. A tohle, není to opravdu o tom říct, za tímhle pojedeme, za tím konkurentem. A...
Ano, tak. Rozumíme.
Dobré, super. Ideme do finále. Naša posledná otázka, kterou dáváme hosťom, je, čo by si odporučil poslucháčom, divákom v souvislosti s marketingom?
Tak, já bych doporučil začít opravdu budovat brand. Jo. A opravdu, budovat brand, strategický cílení, protože bojovat jenom cenou úplně nejde. Jo. A vyhodnocovat opravdu profitabilitu. Jo. Nelze pořád žít z toho, že zabereme share a jednou to bude dobrý. Samozřejmě, když mám za sebou velkou investici, tak jako můžu vlastně počítat s dlouhodobou nějakou ztrátou, ale stejně to pořád musím vyhodnocovat. Jo. Takže zaměřovat se vlastně na zákazníky, lojalitu, aby mě vznikaly opakované objednávky a samozřejmě pak tu cenovou čitelnost a to souvisí s tím brandem a s tím marketingem.
Super, perfektne. Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor aj za tento záverečný odkaz. A ja držím palce, že z tých 80% e-commerce, ktoré ešte robia veci intuitívne a nie sú na dynamickom pricingu, aby sa čo najviac preklopilo a rozmýšľalo dátovo, analyticky a využili vašu službu. Takže držím k tomu palce.
Ja, ďakujem.
Takže ďakujeme.
Jo, ja také ďakujem za pozornosť.